Болду Азаттык радиосу.
Саламатсыз ба, Азаттыктын угарманы, 28-январь кечки уктурууларыбызды баштайбыз. Камактагы адвокат Самат Мацаковдун баш коргоо чарасы Бишкек шаардык сотунда каралууда. Бүгүн адвокаттар шаардык соттун судьяларына ишенбөөчүлүк көрсөтүштү. Алар арасында Садыр Жапаров кыргыз тажик чек арасы кандай чечилгенин учкай айтты.
Кошунам тажик, мен чек араны таштап кетпейм да, балдарым да таштап кетпейт да, жакшылыгыбыз да, жамандыгыбыз да ушул бирге.
Кытайдын DeepSeek компаниясы GPT чат окшош жасалма интеллект программасы дүйнөлүк технологиялык компаниялардын акцияларын олку-солку кылды деп айтат. Ал арада OASH-той өткөрүү тартибин жөнгө салган мыйзам долбоор коомдук талкууга коюлду. Бул соц тармакта кызуу талкууланып жатат.
Бүгүн айтсак да ушу той үчүн иштеп калдык, курулганбыз, зыярат барганда дагы 4000-5000 долларга барат экен. Ажыгач келгенден кийин кайра эле ошол 4000-5000 доллар расход.
Кечки уктурууларды алып барып жаткан Кундуз Кызылжарова, ал эми кесиптешим Канымгүл Элкеева күн ичинде болгон урунтуу окуялардан айтып берет.
Саламатсыздарбы. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы чек ара кандай шартта чечилгенин жана качан толук бүтөрүн айтты. 28-январда Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде чек араны тактоо иштери дээрлик бүткөнүн, азыр кагаз иштери жүрүп жатканын, ал даяр болсо өкмөттүк комиссиялар кол коюп, андан соң парламенттер ратификация кылып, президенттер жактырарын билдирди. Кабарчы Баткендин тургундары чек ара такталганын угуп, үйүнө кайтып жатканы тууралуу Азаттык радиосунда чыккан баянды мисал келтирип, президентке суроо узаткан. Эки өлкөнүн ортосундагы чек ара маселеси чечилип жаткан жерде бир тараптуу кызыкчылык өтпөйт. Сөзсүз түрдө эки тараптын тең кызыкчылыгы камтылган кезде маселе чечилет. 1000 километр жакын жер чек ара тилкебиз бар. Ошол тилкелердин көптөгөн жерлеринде талаш тартыш жерлер болгон, алардын баарын теңме тең чечкен учурлар болду деп айткан президент. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын тактоо соңку жылдар өтө татаалдашып 2021-жылы жана 2022-жылы куралдуу кагылышка да алып келди. Бул окуялардан соң Бишкек чек арасын бир тараптуу жаап, ошондон кийин гана тактоо иштери алдыга жылды. Былтыр декабрь айынын башында Кыргызстандын өкмөтү кыргыз-тажик чек арасын тактоо толугу менен аяктаганын билдирген. Делимитация жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймомин Ятимов 4-декабрда Баткенде жолукканы, бардык маселелерге байланыштуу ортак пикир табылганы маалымдалган. Расмий дүйшөмбү коңшу өлкө менен чек араны тактоо иштери аяктаганы тууралуу кандайдыр бир комментарий бере элек. Тажик маалымат каражаттары негизинен бул кабарды кыргыз тарапка эле шилтеме кылып жазышат. АКШ жана Евробиримдик террордук топ деп тааныган Хамас тобу Израиль менен тынчтык келишиминин алкагында биринчи этапта бошотулууга тийиш болгон барымтадагы 33 адамдын 8 каза болгон. Бул тууралуу Израиль өкмөтүнүн өкүлү Дэвид Менсер билдирди. Ал каза болгондордун аты жөнүн тактаган жок. Хамастын тизмесине ылайык, жакынкы апталарда бошотулушу керек болгон барымтадагы 26 адамдын 18 тирүү кайтып келет. Бул Израилдин чалгындуу маалыматы менен дал келет. Маалыматка караган ушул аптада израилдик 6 адам бошотулушу керек. Алардын 3 Израилге 30-январда, дагы 3 адам 1-февралда өткөрүлүп берилет. Алардын арасында буга чейин берилген убадаларга карабай бошотула элек Арбел Ягут дагы бар. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Арбел Ягуттун аскер Агам Бергер жана 65 жаштагы Кит Сегал бошотуларын билдирди. 25-январда Хамас барымтадагы 4 аскер аялды бошоткон. Израиль бийлиги согушкерлер адегенде карапайым тургун Ягутту кое бербей, келишимди бузду деген жүйө менен тилкенин түндүгүнө жол ачпай койгон. Макулдашуунун биринчи баскычында Хамас жалпы 33 адамды эркиндикке чыгарышы керек. 27-январга чейин алардын жетөө мекенине жеткирилди. АКШнын жарандык жана иммиграция кызматы качкындарды кабыл алуу программасын токтото турууну чечкенин жарыялады. Азаттыктын украин кызматы бул чечим согуштан качкан украиндерге жардам көрсөткөн United for Ukraine программасына да тиешелүү экенин жазды. Азаттыктын украин кызматынын сайтында арыз кабыл алуу буга чейин түшкөн арыздар каралып чыкканга чейин токтотулганы, чечим жалгыз гана украиналыктарга байланыштуу эмес экени, кайрылгандардын баарынын эле арызы кабыл алынбай калганы маалымдалды. Анда белгиленгенде 2023-жылдын мартына карата АКШга бул программа менен 118 000 ашуун украиналык барган. Ошондой эле 2022-жылы Орусия Украинага каршы согуш ачканда 25 000 украиналык жаран АКШ-га Мексика аркылуу кирген. 25 январда The New York Times гезити АКШ-нын ички коопсуздук министрлиги бул программаны токтотконун жана ал боюнча башпайник сураган арыздар азырынча каралбай турганын жазган. Кошмо Штаттардын 47-ci президенти Дональд Трамп 20 январда ант берер менен дароо ондогон буйрукка кол коюп Мексика менен чек арада жана энергетикага өзгөчө кырдаал киргизилерин мыйзамсыз мигранттар өлкөдөн чыгарыларын жарыялаган. Улуттук банк онлайн насыянын тартибин өзгөртүүнү сунуштады. Ага ылайык обочудон электрондук кол коюу менен түзүлгөн келишим боюнча берилген насыянын суммасын 200 000 сом жана мүмкүнчүлүгү кеңейтилген келишим боюнча 300 000 сомдон ашырбоо сунушталып жатат. Аталган мекеме санариптик финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү өнүктүрүү жана алдамчылык тобокелдерин азайтууга багытталган токтом долбоорун коомдун талкуусуна чыгарды. Кардарларды аралыктан тейлөө режиминде идентификациялоо жана верификациялоо тартибине ылайык видео байланыш аркылуу берилген насыянын суммасын 15 000 сом деп белгиленген. Улуттук банк Кыргызстандын аймагында алдамчылык аракеттеринин активдүүлүгүнөн улам жарандардын кызыкчылыгын коргоону, ушундай эле калктын банк системасына карата ишенимин сактоону камсыз кылуу үчүн чараларды көрүүгө тийиш деп жазылган документте. Ошондой эле кредиттик келишим түзүлгөндөн кийин карыз алуучуга каражаттарды которууга мүмкүн болбогон минималдуу токтотуп туруу мезгили бөлүгүндө дагы кошумча тактоолор киргизилген. Кыргызстанда соңку учурда интернет шылуундук кылган телефон чалып алдагандар кибер кылмыштуулук көбөйгөнү айтылып, буга тиешелүү мекемелер жарандарга эскертип келишет. Жалал Абад облусунун Майлуу Суу шаарында милиция кызматкерлери аралашкан мушташ териштириле баштады. Бул тууралуу 28 январда облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматта айтылгандай, 20 январ күнү Майлуу Суу шаардык милициясынын нөмөт бөлүмүнө Майлуу Суу шаардык ооруканасынан жаракат алган 2 адам тууралуу маалымат түшкөн. Ошол эле шаардын 2 тургуну денесинен жаракат алып ооруканага кайрылышкан. Териштирүүнүн жүрүшүндө Майлуу Суу шаардык милициясынын 2 кызматкери менен жергиликтүү 2 тургун 19 январ күнү мушташып кетишкендиги аныкталган. Учурда тергөө оорукана 3-4 тең ооруканада жатат. Факт боюнча топтолгон материалдар Майлуу Суу шаардык прокуратурасына өткөрүлүп берилди. Бишкектеги зоопаркта өрт чыгып 7 жаныбар өлдү. 28 январдын таңында Бишкек шаарынын Октябрь районундагы реабилитациялык зоопаркта өрт чыгып, таңкы 8:50 толук өчүрүлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Тилсиз жоонун кесепетинен зоопарктын контейнерден жасалынган ичи жыгач менен капталган 10 чарчы метр жасалгасы күйгөн. Натыйжада 7 жаныбар, 6 маймыл, 1 кенгуру өлгөн. Өрттүн себептери такталууда.
Рахмат, соңку кабарлар менен тааныштырган Канымгүл Элкеева болду. Берүүбүздү жергиликтүү темалар менен баштайбыз. Камактагы адвокат Самат Мацаковдун баш коргоочу чарасы Бишкек шаардык сотунда каралууда. Бүгүн адвокаттар шаардык соттун судьяларына ишенбөөчүлүк көрсөтүштү. Судьялар бул өтүнүчтү канааттандырган жок. Өлкөдөгү бир катар адвокаттар Мацаков өз ишмердиги үчүн бийликтин куугунтугуна кабылганын айтып, аны камактан бошотууну талап кылууда. Теманы сот ишине катышып келген кесиптешим Максат Кутманбеков улантат.
Эки айдан бери атайын кызматын тергөө багында жаткан адвокат Самат Мацаковдун бөгөт чарасы боюнча анын адвокаттарынын арызы Бишкек шаардык сотунда каралды. Уулу жактоочулар ишти карап жаткан судьялар коллегиясынын мүчөсү Жамиля Сабитовага ишенбөөчүлүк көрсөтүп, анан мурда Мацаковдун катышуусуз чечим чыгарганын жүйө тартышты. Судьялар бул өтүнүчтү канааттандырган жок. Айыпталуучу Самат Мацаков отурумдагы прокурорду бул иште күбө катары чакырууну өтүндү.
Моя деятельность связана с адвокатской деятельностью, уважаемый суд.
Мен адвокаттык ишмердүүлүгүмдө Атаханова аттуу прокурор менен бир топ жолу соттук отурумдарда кездешип калчубуз. Ал мамлекеттик айыптоочу болчу. Мындан улам мен адамды ишиме күбө катары чакырууну көздөп жатам. Ал менин жеке сапатымды, мүнөзүмдү, кесиптик тажрыйбам тууралуу айтып берет деп жатам.
Өткөн аптада Самат Мацаковду коргоп жаткан адвокаттар маалымат жыйын уюштуруп, анда 5 жылга дайындалган 1-май райондук сотунун судьясы Туратбек Бекеновдун ыйгарым укуктары 29 декабрда аяктарын билдирген. Мындан улам анын 30 декабрдагы Мацаковду камакта калтыруу чечими мыйзамсыз болгонун белгилешкен. Бүгүнкү сот отурумунда адвокаттар президенттик администрациядан жарлык боюнча расмий түшүндүрмө алып берүүнү судьялардан суранды.
Биринчи кезекте ошол 30 декабрда 2024 жылы сот актыны кабыл алганга укугу бар беле? сот отурумдарын өткөзгөнгө ыйгар муктары бар беле. Ошол 2019 жылы 30 декабрындагы кабыл алынган жарлык 30 декабрь 2024 жылга күчүнө ээ болобу, ээ болбойбу, ошол маселени биз тактоо үчүн ошол президенттин администрациясына суроо талап жөнөтүп, ошону түшүндүрмөсүн алууну биз сурандык.
Деди адвокат Нурсултан Жаныбеков. Ошондой эле жактоочулар отурумда төрагалык кылып жаткан судья Адис Момуналиевке ишенбөөчүлүк көрсөтүп, буга судьянын президенттин жарлыгына өз алдынча чечмелеп жатканын жүйө тартышты. Бирок судьялар коллегиясы ал өтүнүштү канааттандырган жок. Ал эми Самат Матсаковдун сотто котормочу менен камсыз кылуу өтүнүчүн судьялар канааттандырып, кийинки отурум 30 январда уланмай болду. Айыпталуучу Самат Матсаков журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, 2 айдан бери тергөө жүрбөй жатканын айтты.
Следствие не проводится уже, вот получается, второй месяц.
2 айдан бери тергөө жүргөн жок. Тергөөчүнүн 30 ноябрдан 20 декабрга чейинки аракетсиздиги мыйзамсыз деп табылган. Анткени 23 январда Турдукулов деген тергөө судьясы тергөөчүнүн аракетсиздигин мыйзамсыз деп чечим чыгарган. Бул бөгөт чараны өзгөртүүгө негиз болуп берет.
Былтыр 29 ноябрда атайын кызмат Самат Матсаковду кармап, ага козголгон кылмыш иши тууралуу 6 күндөн кийин маалымат берип, ага кылмыш жаза кодексинин алдамчылык жана документтердин жасалмасын жасоо беренелери менен иш козголгонун кабарлаган. 2 айдан бери камакта отурган адвокаттын ишине бир топ эл аралык уюмдар жана жергиликтүү укук коргоочулар тынчсыздануусун билдирип, бийликтен аны камактан бошотууну суранышкан. Мурдагы акыйкатчы жана укук коргоочу Турсунбек Акун адвокаттын камалышы туура эмес болгонун айтат.
Кол тийгестерин ажыратыш керек деп биринчи адвокатты камалышчыны адвокаттык эмесин ажыратыш керек, андан кийин ага керек. Мисалы бул эң жаман нерсе, эң чоң катуу одоно мыйзам бузуу. Анын үстүнө адам укуктарынын декларациясында мына ар ким өзүнүн сөз эркиндиги деген бар, 32-33 статьяда турат. Конституциянын авторлорунун бири катары айтайын, Матсаков тем более көптөгөн Ташевдин укугун коргойт экен, көптөгөн эмелерин мен укканыма караганда эми ал өзүнүн эмесин милдетин аткарып атат да, ал алар акча төлөп берип атат, актоо аткарып атат мыйзам негизинде. Анан эми алардын эле артынан түшө берсек, куугунтуктай берсек, анда адвокат калбай албайбы анда?
38 жаштагы Самат Матсаков камакта жаткан ишкер Имамидин Ташевдин, 3 жылга кесилген Аскат Жетигендин жана журналист Актылек Капаровдун адвокаты болуп келген. Матсаков кармалышын абактагы ишкер Имамидин Ташевдин ишине байланыштырып, күнөөсү жок экенин билдирип келет. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Президент Садыр Жапаров Кыргыз-Тажик чек арасы тууралуу азын-уулак маалымат берди. Ал Кабар маалымат агенттигине курган соңку маегинде Азаттыктын чек ара тууралуу материалына комментарий берип жатып, талаштуу тилкелер алмашуу жолу менен чечилип жатканын билдирди. Өткөн апта Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргыз-Тажик чек арасын тактоону Нооруга чейин бүткөрүүгө үмүттөнүп жатканын билдирген. Сөз Селенора Бешенбек кызында.
Садыр Жапаров Кабардагы комментарийинде учурда чек арага байланыштуу документ иштери жүрүп жатканын маалымдаган, демаркация 1-2 жылга созулушу мүмкүндүгүн толугу менен ошондо гана аяктарын белгилеген. Жапаров чек ара эки тараптын кызыкчылыгын көздөгөн шартта аралаш салынган үйлөр алмашуу жолу менен чечилерин айткан. Садыр Жапаров комментарий берген Азаттыктын кабарчысы Жең Шайдаровдун макаласы эфирден 26 январда кеткен. Анда кесиптешибизге чек арадагы Карабак айылынын тургуну туура чек арада жашаган Шамшидин Жарматов 2 жылдан бери жалгыз жашап келгенин, өткөн айда чек ара толук такталды деген маалыматтардан улам үй бүлөсүн алып келгенин билдирген.
Бүгүнкү күндө мынакей мен ушул жаңылыктан кийин мына үйүмдө неберелерим келип, кыздарым келип үй толуп турган чагым өтө кубанычтамын. Ушул лоток чек ара болуп келип турат да. А негизинен ушул эле тактоолорго караганда биздики нары бир 60 метр нары жерде. Бул жер Тажик Республикасынын Ляккан айылы менен коргончу участкасы менен ушул жерде чектешип турам. Бул жарагы бул тараптагы кошунам тажик. Мен бул чек араны таштап кетпейм да, балдарым да таштап кетпейт да. Жакшылыгыбыз да, жамандыгыбыз да ушул бирге жакшылыгыбызга күбө болуп барды келди кылып, аларга барып тойлорунда жүрүп ушундай ынтымакта жашап келгенбиз да. Чек ара маселеси чечилди деген кабарларды угуп өзүбүзчө сүйүнүп ушундай келечекке үмүт болуп жашап келүүдөбүз да.
Чек ара тууралуу макалада Карабак айылдык кеңештин төрагасы Акылбек Дилшатов куралдуу кагылыштан кийин үйлөрүнө кайта элек айылдаштары бар экенин дагы айтып берген. Ошол эле маалда жергиликтүү тургундар кандай болуп чечилгени тууралуу маалыматы жок экенине токтолгон. Акылбек Дилшатов Садыр Жапаровдун комментарийинен кийин төмөнкүчө ою менен бөлүштү.
чекара боюнча элдин тынчсызданганын чекарадагы көйгөйлөр боюнча жооп бердим эле. Ошого президентибиз өзү реакция кылып, мындай айтканда жооп кайтарыптыр. Ошого аябай сүйүнүп турабыз. Чын эле чекарада жашаган адамдар азыр чекара чечилди дегени менен кайерден чечилди, кантип чечилди, ал жөнүндө эч нерсе билбейт. Ошондой болсо дагы чечилди дегенге дагы сүйүнүп турушат.
Баткен районунун мурдагы акими эксперт Хайыт Алайкыновдун пикиринде алмашуунун негизинде жаралган айрым маселелерди ынанымдуу чечүүгө аракет жасалышы керек.
Жана демаркация деп ошол кадамдап жанагындай чек арага казык кагып ушул жерден чек ара болот дегенде билбейм эми андай канчалык эме болот. Эми баардык эле 100% ушул туура болот деген ойдон ондай оюм жок. Мен арасында болот эми кээ бирөөлөрдүн үйү туш келиши мүмкүн ошол эмеге. Эгер ошондой алмашкан болсо ага мамлекет үй салып берет деп атат. Мүмкүн ошолор ошондой чаралар көрүлсө бул процесс бир аздай жумшак эме болуп өтөт деп ойлойм.
Мындан туура 10 күн мурда улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев кыргыз тажик чек арасын тактоо иштери тууралуу маалымат берген. Ал 18-январда Бишкекте журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, ошол маалда тажик тараптын өкүлдөрү Бишкекте жүргөнүн, 50 чакырым тилкене сызуу иштери жүрүп жатканын Нооруга чейин аягына чыгарууга үмүттөнөрүн айткан. Расмий дүйшөмбү коңшу өлкө менен чек араны тактоо иштери аяктаганы тууралуу кандайдыр бир комментарий бере элек. Тажик маалымат каражаттары негизинен бул кабарды кыргыз тарапка эле шилтеме кылып жазышат. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктын угарманы эми 28-сентябрда болгон урунтук окуялардын соңкуларынан айтабыз. АКШ качкындар программасы боюнча арыз кабыл алууну токтотту. Сот Путинге кайрылган кыргызстандыкты Орусиядан чыгарууну чечти. Өзбекстан аба жолдору Европага Орусия менен Беларусту айланып уча баштады. Мурдагы элчи Гүлнара Клара Самат кыргыз орус славяны университетине проректор болду. Улуттук банк болсо онлайн Азиянын тартибин өзгөртүүнү сунуштады. Ал эми Сауд Аравия умрага барчуларга жаңы медициналык талап киргизди. Эл аралык кабарлардан эми Кытайдын DeepSeek компаниясы ChatGPT-ге окшош жасалма интеллект программасы дүйнөлүк технологиялык компаниялардын акцияларын олку-солку кылды. Америкалык компаниялар өз долбоорлоруна миллиарддаган долларларды сарпташса, DeepSeek болгону 6 миллиондой короткон. Ал эми операцияларды аткаруу жагынан башкалардан калышпайт. DeepSeek'тин жаңы чат-боту АКШ менен Кытай ортосундагы жасалма интеллект жаатындагы атаандаштыкты дагы күчөткөндөй болду. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Соңку бир сутка ичинде кытайлык DeepSeek компаниясынын чат-боту АКШ, Британия жана Кытайда эң көп көчүрүлгөн тиркеме болуп калды. Аны чыгарууга өтө аз каражат сарпталганы тууралуу маалымат бул багытта иш алып барган технологиялык компанияларды нес кылып койду. Мындан улам алардын акциялары 27-январда кескин түшүп кетти. Маселен, жасалма интеллект долбоорлору үчүн чиптерди чыгарган NVIDIA компаниясынын акциялары 18% төмөндөдү.
The company started in China in 2023 and released its first.
Бул компания Кытайда 2023 жылы негизделген жана өзүнүн биринчи жасалма интеллект долбоорун ошол эле жылы чыгарган. Бирок өткөн жумада жарыяланган жаңы кошумча иликтөө программасы жөн эле дүрбөлөң жаратты. Gap DeepSeek'тин R1 деп аталган жаңы модели тууралуу болуп жатат. Ал OpenAI'дин программаларына караганда кыйла арзан турат.
OpenAI, which makes ChatGPT.
Дейт Associated Press агенттигинин журналисти Сара Парвини. DeepSeek өзүнүн жаңы долбоорун америкалык компанияларга салыштырмалуу кыйла аз каражат 5,6 миллион доллар коротконун билдирди. Бул сумма дүйнөлүк технологиялык компанияларды дүрбөлөңгө түшүрдү. Анткени өткөн аптада эле Мета компаниясы жасалма интеллектти түзүүгө 65 миллиард доллар саларын жарыялаган. Ал эми OpenAI ишканасынын башкы директору Сэм Альтман бул тармак $1,000,000,000 инвестиция талап кылаарын өткөн жылы билдирген.
AI is becoming cheaper, it is becoming better.
Жасалма интеллект арзан болуп баратат, мыкты болуп баратат. Прогресс күндөн күнгө байкалууда. Моделдер дагы өнүгүп жатышат. Айрымдар мунун баары 2024 жылы эле токтойт деп ойлошкон. Бирок ал тескерисинче тездеди. DeepSeek азыр оюн чордонунда. Көптөр аны колдонушат. Албетте, баардык нерсе үчүн эмес.
Choose from, but DeepSeek seemingly definitely is now in the game and people will use it, but not for everything.
дейт жасалма интеллект боюнча эксперт Карстен Юнг. Кошмо Штаттар бир нече жылдан бери улуттук коопсуздук маселесинен улам Кытайга жасалма интеллект үчүн чиптердин жеткирилишин чектөөнүн үстүндө иштеп келет. Байкоочулар мындан улам DeepSeek өз долбоорун арзан чиптер менен ишке ашырган болушу мүмкүн деген пикирде. Бул чатботтун айланасындагы ажиоташка АКШ президенти Дональд Трамп дагы реакция жасады.
AI from a Chinese company should be a wake-up call.
Кытай компаниясынын DeepSeek жасалма интеллектин чыгарышы бул багыттагы биздин тармакты бир сыйра силкентип жеңиш үчүн толугу менен атаандаштыкка көңүл бурушубуз керек экенин айгинеледи.
Бир нече күн мурда эле Дональд Трамп жакында жасалма интеллект багытындагы 500 миллиард долларлык ири долбоор башталарын жарыялаган. Stargate деп аталган ал долбоорду OpenAI, SoftBank жана Oracle компаниялары ишке ашырмак. Өнөктөштөрдүн арасында Nvidia дагы бар. Ошону менен катар айрымдар DeepSeek чындыгында ушунча аз каражат коротконунан күмөн санашат. Corpora AI британиялык компаниянын башчысы буга эч кандай далил келтирилбегенин жүйөө кылат. Ал эми башкалар АКШнын жаңы президентинин инаугурациясынан кийин кытайлык компания өз долбоорун жарыялашын саясий чечим катары мүнөздөштү. Кененбаева, Азаттык.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Жогорку кеңештин депутаттары Замирбек Мамасадыков жана Шайырбек Ташиев ашо той өткөрүү тартибин жөнгө салган мыйзам долбоорун коомдук талкууга койду. Соц тармактарда мыйзам долбоору кантип ишке ашырылат деген суроонун айланасында кызуу талаш тартыш жүрүп жатат. Кыргыз бийлиги той аштагы ашыкча чыгымды азайтуу боюнча жарлык чыгарганы менен ал аткарылбай келет. Кезектегери же ишке ашабы? Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Жогорку кеңештин депутаттары Замирбек Мамасадыков жана Шайырбек Ташиев даярдаган аш той өткөрүүдөгү эрежелер камтылган мыйзам долбоору 27 январда коомдук талкууга чыгарылды. Мыйзам маркумду узатуудагы жана жашылыктарды өткөрүүдөгү ысырапкорчулукту тыюунун максат кылары сыпаттамасында жазылган. Ага ылайык, маркумду акыркы сапарга узатууга келген кишилердин саны чектелбейт, бирок мал союлбайт. Үч күндөн кийин гана маркумду эскерүү иш чарасы же Куран окутуу бир жылкы же бодо мал союу менен өткөрүлүшүнө уруксат берилет. Ошондой эле маркумдун зыйнатына үчүлүк, жетилик, кыркылык жана жылдык өткөрүүгө тыюу салынат. Ал эми жашылыктарда тойлорду өткөрүүдө үйлөнүү тойго чакырылган коноктор 250 адамдан ашпоосу керек. Бир жылкы же бир бодо союуга уруксат. Ал эми кыз узатууда бир бодо же жылкы союлуп, коноктор 100 ашпашы керек. Эгерде үлпүт той жана кыз узатуу бир өтсө, бир бодо же жылкы союлуп, коноктор 350 адамдан ашпоосу тийиш. Ал эми үйлөнүү салтанатына 3 гана автоуна катышуусуна уруксат. Түрдүү тойлордо кийит кийгизүү, себет берүү, конок берүү, түштөн түз сыяктуу ысырапка учураткан үрп адаттарга да уруксат жок. Тыюу салынган каадалардын арасында акыркы убактарда күч алган ажылыкка, умура зыяратына баргандарды узатуу жана тосуп алуу салтанаттарын өткөрүү дагы бар. Демилгечилер муну үй бүлөлүк чөйрө деле өткөрүүгө болот деп эсептешет. Мыйзамдын авторларынын бири Замирбек Мамасадыков мыйзам долбоорун демилгелөөгө элдин өтүнүчү суроо талабы негиз бергенин Азаттык менен бөлүштү.
Тойдон эл тажап калды окшойт да. Шайлоочулар менен жолугушуулар болгондо маселе да көп көтөрүлөт да. 200-300 адам бара турган тойго 600-700 адам чакырып, тойго баргандар дагы ушу акбата айтканы баш керек да. Конверт берип эле качмайбыз. Чындыгында биздин миллионго жакын балдарыбыз, кыздарыбыз деле мигранттар кирип, ал жактан жөнөткөн акчаларды өлө айтышат да, ушу той үчүн иштеп калдык, курунабыз, зыяратка барганда дагы 4000-5000 долларга барат экен. Ажыгач келгенден кийин кайра эле ошол 4000-5000 доллар кайра эле расход,
деди депутат. Кыргызстанда аш төлөрдөгү ысырап кошулукту тыюу демилгеси буга чейин да бир нече ирет көтөрүлгөн. 2008 жылы Жогорку Кеңеште ошол кездеги депутат Ибрагим Жунусовдун демилгеси менен ашыкча каада салт, ырым-жырымдарды чектөө жөнүндө мыйзам долбоору жазылып, бирок колдоо тапкан эмес. Кийинчерээк аш төлөрдү чектөө тууралуу өкмөт токтом кабыл алган, бирок иштеген эмес. 2016 жылы депутат Аида Салянова кайрадан демилге көтөрүп мыйзам жазган, бирок ал дагы кесиптештеринин колдоосун таппай 2018 жылы коомчулуктун колун топтоо сунушталып, бирок ал дагы ишке ашкан эмес. Аш тойлор 2020 жылы пандемия учурунда да тыйылбаганын белгилеген коомдук ишмер Чолпонбек Абыкеев кыргыздын канына сиңген каада салтты тыюу оңойго турбайт. Мындай элге тийиштүү маселени элге салып, чечүүнү дагы элге коюу керек деген пикирде.
Окшогон элге тийиштүү маселени эл өзү чечиш керек да. Эл курултайда жолбочу болсо, мына айыл-майыл бир жергиликтүү жыйындар өтүп, жергиликтүү курултайлар өтүп, байыртадан келаткан бир улуу сөз бар: хан бийлигинен нарк күчтүү дегенчи. Наркты бийлик өзгөртө албайт, аны кандай күчтүү бийлик болсун аракет кылган менен өзгөртө албайт. Кылычынан карданган Сталин деле кыргыздын көптөгөн наркын өзгөртө албай койгон. Ошондуктан президентибиз курултайда сүйлөп атып айтпадыбы, айрым бир маселелерди эл өзү чечиш керек депчи. Ушул курултайда ушундай маселелер коюлуп, жалпы элдин талкуусуна алып чыгылды. Жалпы эл кабыл алса, анда ушундай кылалы деп эл чечиш керек да. Ошондо гана кайсы бир деңгээлде аткарылышы мүмкүн.
Чолпонбек Абыкеев акыркы убактарда айрым айылдардын мүрзөлөрүндө маркумга мурдагыдай күмбөз тургузуп, эстелик коюу тыйылганын, бул элдин өз демилгеси менен чечилип жатканын мисал келтирди. Жаңыдан сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда аш той өткөрүү эрежелерин бузгандардын жазасы да көрсөтүлгөн. Ага ылайык, укук бузуулар кодексинин 138-биринесинде белгиленген тартипте чара колдонулуп, сөөк коюу жана аза күтүү уюштурууга жоопкер тарапка 200 000 сом, ал эми той ээсине 300 000 сом айып пул салынат. Ашыкча мал союлуп, тиешелүү өлчөмдөн көп киши чакырылган аш тойду өткөргөн кафе, ресторан, тойканалардын ээси 100 000 сом айыпка тартылат. Мыйзамдын ишке ашырылуусун көзөмөлдөө үчүн жергиликтүү мамлекеттик администрацияларда, шаардык мэрияларда каада салттарды, майрамдарды жана салттарды тескөө боюнча жергиликтүү комиссиялар түзүлөт. Мыйзамдын автору Замирбек Мамасадыков бул комиссиялар аркылуу аш тойго келген кишинин санын, ага союлган малды, сарпталган акчаны көзөмөлдөөгө шарт түзүлөт деп эсептейт.
Бул жерде райондук маанидеги комиссия түзүлөт. Акимдин орун басары, соз залы, РОВД'нын орун басары, ошо билим берүү, ошол эле устоз защитада райондук имамдын өкүлү, андан кийин айыл өкмөтүнүн деңгээлинде дагы комиссия түзүлөт. Айыл өкмөтүнүн орун басары, аялдар кеңеши, аксакалдар соту, аксакалдар кеңеши, жаштар кеңеши, ушул участковый имам билгелик текшерсе, мындай комиссия иш жүргүзсө болот.
2022 жылы президент Садыр Жапаров Тажияда мал союуга тыюу салган жарлык чыгарган. Ал өлүм болгон үйдө мал союлушуна тыюу салган талап колунда бар жогуна карабай баарына бирдей колдонуларын эскерткени менен бул көрүнүш тыйылган жок. Ысырапкорчулукту тыюу максатын көздөгөн президенттин жарлыгындагы коомчулук убагында кызуу талкуулаган. Кыргызстан той топуру ашкере чыгым жана аша чапкан каадалар менен өтүп жатканын айтып, салт сананы иретке келтирүүнү талап кылган мурдагы өкмөт башчы Акылбек Жапаровдун тапшырмасындагы учурунда коомчулуктун сынына кабылган эле. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык.орг.
Азаттык.орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Бүгүн болгон окуялардан эске салабыз. Угарман президент Садыр Жапаров Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара кандай шартта чечилгенин жана качан толук бүтөрүн айтты. АКШнын жарандык жана иммиграция кызматы качкындарды кабыл алуу программасын токтото турууну чечкенин жарыялады. Ал эми Бишкектеги зоопаркта өрт чыгып 7 жаныбар өлдү. Ошто менен кечки уктурларыбыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм. Алып барып жаткан Кундуз Кызылжарова, оюн режиссеру Канат Карымшаков. Ал эми жаңылыктар менен силерди бүгүн Канымгүл Элкеева тааныштырып жатат. Саламатсыз бы, угарман, кечки уктурууларыбыздын экинчи бөлүгү түз эфирде. Садыр Жапаровдун президенттик кызматка киришкенине 4 жыл болду. Бийлик бул убакыт аралыгында өлкөдө экономика өсүп, ири долбоорлор ишке ашып жатканын айтып жатат. Ал эми өткөн аптада Оштун мэрдигине дайындалган парламенттин мурдагы депутаты Жеңиш Токторбаев менен да маегибиз бар.
Ушул основной жолдор жасайбыз, мой шаардын ичиндеги 3 көчөнү быйыл ямычны ремонт кылабыз, Кудай болсо кийинки жылга асфальтын жаңылайбыз. Жеке ишкерлерге эч кандай нарекание жок. Иштесин, бизнесин кылсын, налогун төлөсүн, байысын, ош шаарын көтөрсүн. Эч маселе жок.
Баяндар бөлүгүбүзгө өтөрдүн алдында жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Сөз кесиптешим Канымгүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара кандай шартта чечилгенин жана качан толук бүтөрүн айтты. 28 январда Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде чек араны тактоо иштери дээрлик бүткөнүн, азыр кагаз иштери жүрүп жатканын, ал даяр болсо өкмөттүк комиссиялар кол коюп, андан соң парламенттер ратификация кылып, президенттер жактырарын билдирди. Кабарчы Баткендин тургундары чек ара такталганын угуп, үйүнө кайтып жатканы тууралуу Азаттык радиосунда чыккан баянды мисал келтирип, президентке суроо узаткан. Демаркация иштери жүрө баштаганда толук маалымат алышат деп айтты. Бул боюнча толугураак Азаттыктын сайтынан дагы окуй аласыздар. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын тактоо соңку жылдары өтө татаалдашып, 2021 жылы жана 22 жылы куралдуу кагылышка да алып келди. Бул окуялардан соң Бишкек чек арасын бир тараптуу жаап, ошондон кийин гана тактоо иштери алдыга жылды. Былтыр декабрь айынын башында Кыргызстандын өкмөтү Кыргыз-Тажик чек арасын тактоо толугу менен аяктаганын билдирген. Расмий дүйшөмбү коңшу өлкө менен чек араны тактоо иштери аяктаганы тууралуу кандайдыр бир комментарий бере элек. Тажик маалымат каражаттары негизинен бул кабарды кыргыз тарапка эле шилтеме кылып жазышат. Сербияда студенттердин нааразылыгынан кийин премьер-министр Милош Вучевич кызматтан кетти. Бул тууралуу ал 28 январда маалымат жыйынында билдирди.
Кечеги окуядан кийин мен кызматымды тапшыруу чечимине келдим. Бүгүн эртең менен мен президент менен көпкө сүйлөшүп, ал менин чечимимди, аргументтеримди кабыл алды.
Деп айтты ал. Кайсы бир күчтөр бул окуяны курчутуп, коомчулукта чыңалууну жараткандай деп айтты ал. Белградда жана өлкөнүн бир катар башка шаарларындагы жапырт нааразылык акцияларга Сербиянын түндүгүндөгү Нови Сад шаарындагы кырсык түрткү болгон. 1 ноябрда автобекеттин чатыры кулап, 15 адамдын өмүрү кыйылган. Студенттер адегенде кырсыктын тыкыр иликтенишин жана күнөөлүүлөрдү жоопко тартылышын талап кылышкан. Кийин алар бийликтин көңүл кош мамилесине нааразы болуп, өкмөттү таркатып жана парламенттик шайлоо өткөрүүгө чакыра башташты. 27 январда Сербиянын баш калаасы Белградда студенттер маанилүү кан жолдордун бирин тороду. Ушул эле күнү Сербиянын президенти Александр Вучич маалымат жыйынында демонстранттарды диалогко чакырды. Ал нааразылык акциясында камакка алынгандарды кечирүүгө даяр экенин айтып, студенттер менен профессорлорго кол салгандарга карата кылмыш иши козголгонун жарыялады. Студенттерди оппозиция активисттери жана жарандык коомдун өкүлдөрү колдоп жатат. Алар Нови Саддагы кырсыкка бийликтеги жемкорлук жана шалаакылык себеп деген көз карашта. Декабрдан бери 4 мамлекеттик университеттин 50 ашуун факультетинде жана 10 мектептерде окуу токтоп турат. салык кызматы товардык транспорттук коштомо кагаз менен электрондук эсеп фактураны жөнөкөйлөтүүнүн жаңы жолун сунуштады. 28 январда мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Кубанычбек Исабеков баштаган салыкчылар Кыргызстандагы ишканалардын өкүлдөрү жана эсептөө системасын иштеп чыгуу коштоо менен алектенген компаниялардын өкүлдөрү менен жолугуп салык төлөөдөгү инструменттерди жөнөкөйлөтүүнүн жолдорун талкуулады. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Кеңешмеде электрондук товардык транспорт коштомо кагазды жана электрондук эсеп фактураны ишкердикти жүргүзүүдө колдонулган башка эсеп системалары менен бириктирүү маселеси каралды. Салык кызматынан билдиришкендей, эгер булар эсептөө системалары менен бириктирилсе, ишкерлерди отчеттуулугун автоматташтырып жөнөкөйлөтөт жана каталарды азайтат. Кыргыз өкмөтү 2022 жылдан башынан тарта өлкөдө фискалдык реформа деген негиз менен көзөмөл кассалык машина, электрондук эсеп фактура жана электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз өңдүү салыктык башкарууну санариптеп иштирүү иштерин жүргүзүп келет. Өзбекстан аба жолдору Европа, Орусия менен Беларусту айланып уча баштады. Өзбекстандын улуттук Узбекистан Airways авиакомпаниясы Европага бардык каттамдардын коопсуздук маселесинен улам мурункудай Орусия жана Беларусь эмес, Азербайжан жана Түркия аркылуу аткара баштады. Бул тууралуу авиакомпаниянын 33 жылдыгына арналган маалымат жыйында сөз болгонун 28 январда Азаттыктын өзбек кызматы жазды. Жергиликтүү телеграм каналдарындагы маалыматка караганда авиакомпаниянын каттамдарынын учуу багыты 20 январдан тартып өзгөргөн. Мындай чечим Азербайжан Airlines авиакомпаниясынын учагы кабылган кырска байланыштуу болушу канчалык ыктымал экени тууралуу суроого компаниянын басма сөз кызматы бул жөн гана сактык чаралары жана кандайдыр бир деңгээлде маршруттарды оптималдаштыруу деп жооп берди. Январ айынын башында өзбекстандык канат Шарк авиакомпаниясы дагы эксплуатациялык маселеге байланыштуу деп бир катар каттамын, анын ичинде Орусияга учууну убактылуу токтотконун жарыялаган. Былтыр 25 декабрда Бакудан Грозныйга бет алган азербайжандык учак Чечендстандын баш калаасына коно албай Казакстандын актоосуна баратып шаардын жанына кулаганда 40 жакын кишинин өмүрү кыйылган. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту туризмди өнүктүрүү фондунун мурдагы жетекчиси Елена Калашниковага жана анын орун басары Александр Валитовго 150 000 сомдон айып салганы белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттык райондук соттун маалымат кызматы 28 январда билдирди. Мекемеден билдиргендей, өкүм 2023 жылы 18 август эле чыккан. Анда Елена Калашникова жана орун басары Валитов кылмыш жаза кодексинин кылмышка кошоо катышуучулардын түрлөрү жана коммерциялык же башка уюмдардын кызмат чыларынын ыйгарым укуктарын кыянандык менен пайдалануусуна беренелери боюнча күнөөлүү деп табылган. Ошондой эле күнөөсүн моюнуна алуу жөнүндө келишим түзүлгөн учурда жазаны дайындоо беренесине ылайык ар бири 150 000 сомдон айыпка жылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Елена Калашникова менен анын орун басарын коррупцияга шек санап 2023 жылы 18 майда кармаган. Анда уставтык капиталды 1 000 000 сомдук туризмди өнүктүрүү фонду өлкөдө туризмди өнүктүрүү максатында түзүлгөн, бирок акча орунсуз сарпталып жетекчилиги өзүнө жогору маяна коюп алганы жана курулуш иштери чыныгы наркынан көбөйтүлгөн баада жүргүзүлгөнү билдирилген. Сауд Аравиясы умрага барчуларга жаңы медициналык санитардык талаптарды киргизди. Бул тууралуу 28 январда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда 1 жаштан жогорку курактагы бардык чет өлкөлүк зыяратчылар менингикок каршы эмдөөдөн өтүп анын тастыктамасын алышы керек. Вакцинация Сауд Аравиясына барардын кеминде 10 күн мурда жүргүзүлүшү зарыл экени белгиленген.
Рахмат, соңку кабарлар топтому менен кесиптешим Канымгүл Элкеева тааныштырды. Берүүбүздү улантабыз. Садыр Жапаровдун президенттик кызматка киришкенине 4 жыл болду. Бийлик бул убакыт аралыгында өлкөдө экономика өсүп, ири долбоорлор ишке ашып жатканын айтып келет. Ошол эле учурда сөз эркиндиги, жарандык эркиндик чектелгенин айтып сындагандар да бар. Жапаровдун 4 жылы кандай өттү? Бул суроого кабарчыбыз Айбек Бийбосунов жооп издеди.
Жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн, коопсуздугун сактоого ант беремин.
Бүгүн 28 январда президент Садыр Жапаровдун расмий түрдө ишке киришкенине 4 жыл болот. Быйыл бул күндү мамлекет башчы жаңы салынган ынтымак ордодо тосуп жатат. Биз азыр президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзовдон кыска маек алуу үчүн ынтымак ордого келдик.
Президент Садыр Жапаров кызматка келгенден тарта 3 жыл өкмөт үйүндө иштеп, Кыргызстандын буга чейинки президенттери отурган ак үйдүн босогосун аттаган жок. Анткени аталган имаратта отурган 3 мамлекет башчы мөөнөтүнө мурда кызматтан кетип, ушундан улам саясий элита ырымдап ал жерге барбай койгону айтылып жүрөт. Президенттик администрация ынтымак ордого 2024 жылы 31 августта көчүп келген.
Силер аркы жагы менен келдиңерби? Ошо жагынан көрүп отуруп да бияк
президенттин администрациясы Садыр Жапаров мамлекетти башкарган 4 жылда Кыргызстан туруктуу өнүгүү жолуна түштү деп эсептейт. Негизги жетишкендиктер катары чек аралардын такталышы, бюджеттин өсүшү жана Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун башталышы мисал тартылууда.
Эң биринчи эле чек ара маселесин айтат элем. Бул Өзбекстан менен чек араларын такталып чечилиши, ошондой эле Тажикстан менен дээрлик бүтүп калышы. Бүгүн дагы президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич кыскача маек берди. Эмне үчүн бул маанилүү? Анткени бул Кыргызстан үчүн эле эмес, жалпы Борбор Азия региондагы стабилдүүлүккө оң таасирин тийгизет. Экинчи орчундуу жетишкендик бул Кыргызстан Кытай Өзбекстан темир жолунун курулушуна старт берилиши. Долбоор ишке ашуусу менен Кыргызстан өлкөбүз туңгуюкка кептелген өлкөдөн транзиттик өлкөгө айланат. Бул экономикалык жактан чоң мүмкүнчүлүктөрдү бермекчи. Мындан сырткары жарандарды ипотекалык негизде үйлөр менен камсыз кылуу, билим берүү мекемелерин куруу, аларды маданият мекемелерин шаймандар менен камсыздоо, бөйрөк, боор операцияларын жасоо, техникаларды ар кайсы тармакка сатып берүү массалык мүнөзгө болду. Бул негизи жалпылап айтканда баардык жакта кызуу иштер жүрүп атат. Эч бир тармак дымып туруп калган жок да.
Ынтымак ордо Аскат Алагөзов айткан жетишкендиктерден тышкары коррупцияга, криминалга каршы күрөш жана ири курулуштар менен сыймыктанат. Бийликтин тарапташтары бул ийгиликтерди тизмектегенде 30 жылда мындай болгон эмес деген сөздү көп колдонушат.
Бул эң башкысы 4 жылда жетишкендик, бул стабилдүүлүккө чыктык. Эл аралык уюмдар изилдөөлөр да көрсөтүп атат. Мисалы эл аралык Модис агенттиги Кыргызстан тобокел мамлекеттеринин арасынан туруктуу мамлекеттер катарына кошту да. Бул Кыргызстанда биринчи жолу ушундай болуп атат. Ошондой эле айрий эл аралык изилдөөнүн сурамжылоосу боюнча 2024 жылдагы жыйынтыгы менен президент Садыр Жапаровдун жүргүзгөн саясатын колдогондор 82% жетти да. 2 жыл мурун эле ушул көрсөткүч 72% түзчү. Ушундай көрсөткүчтөр болуп атат. Бул туруктуулук алдыда дагы инвесторлордун келишине, өлкөнүн экономикасынын өнүгүшүнө өзүнүн оң таасирин тийгизет деп күтүп атабыз.
Бийлик акыркы 4 жылда аткарылган иштер оңунан чыгып, бардык тармакта өзгөрүү бар дегени менен Кыргызстандагы айрым көрүнүштөргө тынчсызданган эл аралык уюмдар дагы бар. Мисалы Freedom House, Human Rights Watch сыяктуу бир катар эл аралык уюмдардын акыркы баяндамасында Кыргызстан эркин эмес мамлекет деп аталып келет. Буга 11 журналисттин, саясатчылардын жапырт камалышы, эркин медиалардын ар кандай басымга кабылышы себеп болууда.
Көздө саясий экономикалык институттардын маанилүүлүгү аябай мындай түшүп кетти. Ушул эле мисалы 3 бийликтин тең салмактуулугу. Бүгүнкү күндө биз көрүп атабыз, мына эме болду парламенттин абалы. Баягыдай эле парламентти биз чимкириктен андан дагы жаман абалга түшүрдүк. Парламенттин бүгүнкү күндө бийликтин бутагы, бирок маанилүү майда чүйдө маселелерди эле көтөрүп калдык. Ошол эле институт мисалы сот адилеттүүлүгү ишке аштыбы? Мисалы Садыр Жапаров өзү убагында мындан баягы азабын тарткан жок. Бүгүнкү күндө 4-жылда биз айта алабызбы сот адилеттүү болду деп? Оор да. Сөз эркиндиги институту мисалы бул дагы мурункудай эле, кадимки мурункудай эле ушуну дагы эле талашып талкуулап келе атабыз.
Руслан Акматбек Садыр Жапаровдун бийлигине пикирин ачык билдирип жүргөн эксперт активисттердин бири. Анын айтымында 2021 жылы Кыргызстан президенттик башкарууну тандап алгандан кийин эле бийликтин бир колго топтолушу күтүлгөн көрүнүш болчу.
4 жылда бийлик күчтөндүбү?
Бийлик күчтөндү, эбегейсиз күчтөндү. себеби дегенде биз биринчиден ал бийликти мен күчтөндүрөм деп келген президенттик республика, биз азыр супер президенттик республикабыз, себеби оппозиция жок, парламенттин абалы көрүнүп турат, соттун абалы дегенде эми мүмкүн болушунча баягы ресурстардын баарын тегерегинде топтоду деп айтсак болот.
Алдыдагы 2 жылда эмнелерге көңүлүбүз керек деп
эми алдыдагы 2 жылда мен жанагы айткандай биринчиден бир саясий элитабы, өлкө жетекчилигиби мындай эме кылып алыш керек да, бир отуруп эле бир барактык өлкөбүздүн видениясын, бир биз кандай өлкө каалайбыз келечекте, биз кайсыл багытта кетебиз деген бир мындай формулировка алып аныктап алыш керек, анан коом менен макулдашып алыш керек. Экинчиден биз көрдүк, эгер бүгүнкү күндө биз сот адилеттүүлүгүн, укук коргоо органдарын реформалап албасак, тарых кыргызстанда, Кыргызстанда, өлкөбүздө каяга эле башка форматтарда да ошондой эле сценарий менен кайталана берет экен. Анын азабын, кесепетин кайра эле эл коом тартат экен да. Мындай системдүү реформаларды ишке ашырыш керек да, системдүү реформаларды ишке ашырбасак мындай утурумдук көрүнүштөр менен маселе, мен ойлойм, мындай биз эме болбойбуз да, өнүгүүбүзгө сөзсүз кесепетин тийгизет. Биз мамлекеттик жетекчилик чечим чыгарып атканда жүйөлүү кылып, негиздүү кылып чыгарыш керек да.
Руслан Ахматбек 4 жылдагы негизги жетишкендик катары уюшкан кылмыштуу топ менен күрөштү айтып, анын жыйынтыгы элге сезилип жатканын кошумчалайт. Депутат Марлен Маматалиев Жогорку Кеңештеги бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин мүчөсү. Ал жетектеген ынтымак бийликтин саясатын колдогон фракциялардын бири. Маматалиев республикалык бюджет мамлекетке алынган кумтөрдүн коррупция менен күрөштүн эсебинен жана салыкты жөнгө салуудан өскөнүн айтат. Мындан тышкары Украинадагы согуштун арты менен бажадан чогулган каражатта эселеп көбөйгөн дейт.
Анын алкагында айлыктарды деле карап көрсөк, орточо айлык билесиздер 18 000 тегерегинде болсо 20-жылы, азыр 32 000 болду. Пенсия эгерде орточо 6 000 болсо, азыр 10 000 чыкты. Эгерде жана мен айткан республиканский бюджеттин өзүн эле, консолидирин айтпай эле коелу, макул, өзүн эле ала турган болсок 150-146 000 тегерегинде болсо, азыр ал уже почти 450 000 жетип калды. Эгерде жана ВВП деп коет, дүң продукцияны, аны деле киши башына эсептегенде буга чейин $600 тегерегинде болсо, азыр 1300 чейин жетти эки эсе. ВВПнын өзүн деле карай турган болсок, азыр мына акыркы сводка менен берди 1 триллион 300 миллиардын тегерегинде бүтүп атабыз да. Бул дагы эки эсе өсүштүн бирден бир түпкү булагы деп айтат элем. Анан бул эл аралык стандарттары менен эсептеген кабыл алынган өзүнүн методологиясы да, муну жокко чыгара албайбыз. Капложение деп коет. Бизде буга чейин капложение болгону 500 000 сомдун тегерегинде карачы. Бир көп убакта 1 миллиардка жеткен, бул өтө талашка келип калат эле. Биздин депутаттар ошол 1 миллиардды талашат эле. Мен айылыма мектепти куруп бер, мен бакча. А биз өткөнкү жылы 14 миллиард кетирдик.
Садыр Жапаров мамлекетти башкарып жаткан 4 жылдагы негизги компаниялардын бири Куструзация деп аталды. Анын алкагында коррупцияга шектелген адамдардын байлыгы, ар кандай мүлктөрү мамлекетке кайтарылды. Бул көрүнүштү коомчулуктун көпчүлүк бөлүгү колдоого алып турат. Ошол эле учурда жеке менчикке болгон укук жөнүндө кеп кылгандар да четтен чыгат. Соңку 4 жылда массалык башламандык, бийликти басып алуу жана бийликти басып алууга чакырык жасоо беренилер менен камалып, же болбосо сот жообуна тартылгандардын саны 100 ашты деп эсептелүүдө. Алардын арасында саясатчылар, активисттер жана жөнөкөй жарандар дагы бар. Алардын бири Кемпирабад иши боюнча абакта 6 айдан ашыга отуруп чыккан саясатчы Клара Соронкулова.
Эми бир топ маселелер боюнча чечкиндүү президент болду деп айтсак болот. Болот, анткени буга чейин баягы элдин карынан эл көтөрүлүп кетет, революциялардан коркуп президенттер чечпеген маселелерди чечти да. Анан эми мен өзүм башыман өткөн киши катары айтып кетишим керек, бул жерде баягы адам укуктары одоно бузулуп атат да, көп эле чөйрөлөрдө одоно бузулуп атат. Бул коомдун азыркы мезгилде мыйзамдуулукка жана адилеттүүлүккө болгон бир чоң муктаждыгы бар да, адам укуктарына абдан бир чоң сокку болуп атат деп айтсак болот. Ошол себептен менин оюмча эми ушул эле маселелерди чечип, ушул маселелерди чечип, ушул жагынан бир жылыш болбосо, дагы бир 2 жылдык мөөнөтү барго. Демек ушул нерселерге менин оюмча азыркы президент жана анын командасы ушуга көңүл буруш керек да. Бул жерде дагы бир нерсени айтып кетиш керек. Саясий атаандаштык болбой калды да. Саясий атаандаштык оппозиция деп коебуз го, оппозициячыл саясатчылардын баары камалып кетти, соттолуп атат азыр. Ошон үчүн азыркы күндө Кыргызстанда саясий атаандаштык жок. Ал эми саясий атаандаштык жок жерде сөзсүз түрдө диктатура күчөй берет да. А диктатура күчөгөн сайын адам укуктарына жана сөз эркиндигине дайыма сокку урула берет.
Бийлик жетишкендиктердин бир катары өлкөдө туруктуулук орноду, мурдагыдай пикет митингдер өтпөй калды деп да келет. Атыгүл Жапаров соңку 3 жылда бир да жолу митинг болгон жок деп билдирген. Бирок активисттер нааразылык акциялардын болбой калышы, нааразылыктын жоктугунан эмес, бийлик андай акцияларды өткөрүүгө сот менен тыюу салып, эркин чогулууга мүмкүнчүлүк бербей жатканынан көрөт. Бийлик өлкөдө сөз эркиндиги, адам укуктары бар деп айтып келет. Бул боюнча президент Жапаров бир нече жолу маек берген.
Мен дайым айтып келем, Кыргызстанда адам укуктары сакталат, сөз эркиндиги да бар, каалаганын айтышсын. Азыр дагы айталайм, мыйзамсыз иш аракеттер менен мамлекеттик тийиштүү органдар күрөшүп келишет. Алардын көз жаздымынан байкалбай өтүп бараткандары болсо, журналисттер, укук коргоочулар далилдери менен айтып чыгышсын. Коррупция менен күрөшкөнгө жардам беришсин. Буга эч кандай чектөө жок. Тескерисинче бизге жардам болот. Жарандарыбыз жүйөлүү сын пикирлери менен каалагансындай берсин. Болгону жалган жала, ушагайың же далили жок эле бирөөлөрдү каралоого жол бербейли деген эле кеп.
Президенттин администрациясы өзүлөр отурган ынтымак ордодо жаңы мамлекетти кура баштаганын айтса, жарандык коом сөз эркиндиги саясий камоолор боюнча маселе көтөрүп келет. Ошентип, Садыр Жапаровдун президенттик мөөнөтүнүн 3/2 бөлүгү артта калды. Кийинки президенттик шайлоо 2 жылдан кийин өтүшү керек. Айбек Бийбосунов, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Ош шаарынын мэри болуп жакында эле дайындалган Жеңишбек Токторбаев Азаттыктын суроолоруна кыскача жооп берди. Жаңы дайындалган кала башчы шаар өгөй балага окшоп каралбай калыптыр деген пикирин билдирди. Иш күнүн таңкы 6:00 баштап жаткан мэр өзүн пиар кылбай турганын айтып, шаарды өнүктүрүүгө жогорку бийлик башчылары жардам берерин кеп кылды. Ош шаарынын мэри кыскача пландарын айтып, каражат тартыштык маселесин мамлекет тарабынан колдоо болорун шаардыктарга убада кылды. Экинчи борбордун башчысы менен оштогу кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу маектешкен. Ош шаарынын мэри болуп жакында эле дайындалган Жеңишбек Токторбаев Азаттыктын суроолоруна кыскача жооп берди.
Азыркы учурда эртең мененки саат 6:00 мен азыр ушул Ош шаарына Курманжановко көчөсүндө турам. Биз ушул Ош шаарына жаңы дайындалып келген мэр Жеңиш Токторбаев менен ушул бир кыскача бир маек алууну туура көргөнбүз. Ал үчүн ушул иштөө режими эртең мененки саат 6:00 башталып аткандыгын айткан. Азыр биз ушул Курманжановко көчөсүндө ал киши бир топ муниципалдык кызматкердин жетекчилери, ушул кызматкерлер менен чогуу келатат. Аны менен ушул ала турган ушул бир канча суроолорубузга ушул көчөндөн барат эле жооп алууну туура көрдүк. Сиз Ошту келгенде ушул кандай көрдүңүз? Эми биз баягы шаарда тынбай жүргөн үчүн биздин көзүбүзгө көп нерсе көрүнөт, көп нерсе көрүнбөйт.
Ооба. Силер күндө көрүп көзүңөр канып калган да.
Сиз кандай элестетип кандай көрдүңүз?
Мен эми ушул Ошту биз бала кезибизден Ошко көп келдим менчи. Анан Ош мурда мындай бир жаштардын шаары болчу да, мындай күлүп жайнап жарыктандыруу да жакшы болчу, мынабу эмелер да жакшы болчу, жолдору да кенен, бактары азма көрүп аз үчүн сиз менен көрүп чыктык да, бактар кичинекей сонун болуп бийик болуп өсүп турган да. Убакыт өткөн, ал биз жаштык кезден 30 жыл 40 жыл өтүп кетти, 30 жыл өтүп кетти дейли, бери эле бактар чоңоюп кар эскилиги жетип калыптыр. Анан көп жерлерде мынабу лотоктор коюлбай калыптыр. Тиги жарыктандыруу абдан слабый экен. Мындай Ош шаар мындай өгөй баладай болуп калыптыр да, каралбайчы. Ошону бир азыр урматтуу президент Садыр Нургожоевич, урматтуу генерал Камчыбек Кыдыршаевич мага тапшырма койду. Байыркы Ош шаары, экинчи борбор шаарыбыз, коноктор келсе ушул ош шаарына келет. Ошо ош шаарын бир оңдоп көтөрүш керек. Потенциалы бар, экономика жактан көтөрсө болот. Туристтер абдан көп келет. Ушу шаар бир аз каралбай калды. Мага ушу тапшырманы койду, ошону барып шаарды оңдойсун депчи. Эми Кудайым бурса биринчи очередь мына сиз менен тетиги Курманжан датка энебиздин атынан коюлган көчөнү көрүп келдик. Азыр бизде планда ошо 3 көчө ошол Курманжатка датка энебиздин атынан коюлган көчө, Молелин көчө, анан Масалиева көчө, ошолордун баардыгын жанагы бактардын баарын кыйып алып кызыл сызыкка чыгып кеткен эмелер жанагы камок, парикмахер салондорунун баарын иретке келтирип, бактар кыйылгандан кийин ордуна жаңы чынар терек, дагы бир ката альпа, жанагы каштан сыяктуу татынакай бийик, бирок жанагы мусор азыраак бактарды тигебиз, лотокторду алмаштырабыз и быйылкы план и могу эмени жарыктандырууну өзгөртүү боюнчачы.
Сиз жолдорду көрдүңүз да, ушул жол боюнча мындай көргөндө сиз кандай элестеттиңиз Оштун жолдорун? Ушундай буга чейин ушундай ойлоп көрдүңүзбү?
Жок, мен аны ойлогон жокмун. Тетиги биринчи эле могу Мамурова көчө боюнча абдан Мамурова тетиги могу Натасский подъемга чыкканда Мамурова көчө такаланып кетиптир, Калинина, Көкүнбүй деген. А центральный жолдорду эми азырынча бюджет бир аз татышыраак, республиканский бюджеттен быйыл урматтуу президент Садыр Нургожоевич айтты, жардам беребиз депчи. Азыр ошо основной пробка болчу жерлерди оңдойбуз. Анткени могу Көкүнбүй көчөгө параллелен Темирязова көчөнү, анан тетиги Тыны көчөсүн буяка алып келебиз. Тетиги эмеге могу Лелин көчөгө эстакада менен кошуп, эстакадын мост болот, ошонун үстүнөн кирет. Үстү менен өтөт тетиги Акбуранынчы. Ушул основной жолдорду жасайбыз, а могу шаардын ичиндеги шаар могу 3 көчөнү быйыл ямочный ремонт кылабыз, Кудайым буйруса кийинки жылга асфальтын жаңылайбыз. Абдан асфальтын дагы эскилиги жетиптир.
Анан жанагы борбордук базар жакын ортодо көчүрүлө турган болуп атпайбы?
Буюрса.
Анан борбордук базардын орду эмне болуп тургандыгы жөнүндө мурун бир мындай иш пландары болгон бекен, ал жерге көчүрүлүп чыгат.
Мен аны чындыгын айтсам ага жете элекмин. Буюрса ага да жетебиз. Аны билбейбиз. Мен пока андай планым жок. Барып көрөлү. Жеринен барып көрүп анан мен сизге айтам.
Айтайын деген себеп баягы ак буран жээги, суун жээги болгон үчүн баягы кээ бир учурларда баягы жеке менчикке же болбосо бир турак жай салганга берилип кетчү. Сиздин өзү бул жолду планыңыз парк болобу?
Жок, парк болот. Парк жасайбыз, Кудайым буйруса парк. Эси алып мындай чыгып, ак бураны бойлоп дем ала турган бир эмеди бак тигебиз.
Анан мына Оштун кире бериш чыгыш тараптан кире бериш жакта ал жерде жана өтмөк курулуп атпайбы?
Моноюда.
Анан ал жерде жанагы сиз бир шектенүү болду да сизде, биз социалдык тармактан көрсөкчү. Мындай чындап эле болжолду ушундай шектенүү болду, кандай болуп атат сизде?
Ооба, ал жерде мен ушу келгенден баштап эле ошол жерде мен Кудайым буйруса азыр дагы бир аз жумуштарым бар, ошол жерге барып көрөм. Ал жерде мен жанагы УКСнын жетекчиси менен патриотчикти айттым. 300 миллион сомдук проект экен, бирок мен эми азыр болжолду сиз айткандай болжолду айтып атам, мунча акча кетпеш керек эле депчи. Мунча акча кетпеш керек эле. Мен куруучу катары айттым, баарын текшерип чыгам. Текшерип чыгып ошол жерден өтмөктөн канча куб шагылданып чыкты, подпорный эки жакта подпорныйсына канча куб бетон кетти, канча арматура кетти, жана астындагы коммунальный эмелердин баарын тиги водопровод, газопровод, электричество алып чыкканда канча каражат кетти, и үстүндө плиталарга канча каражат кетти, баарын тактап мен сизге маалымат берем. Мен болжолум, мен ушу шектөөнүү болуп атат да, ушу бир аз мындай завышенный болуп калганбы проект депчи. Анан жанагы моундай заезд болгондо эки капты алынды эле, жанагындай кымбат эме берилбептир, мраморларчы. Ал мындай эле жанагындай снежок, мындай шарманка сыяктуу мурдай старинный метод менен эле ремонт жасайбыз да, мен айттым болбойт андайчы, андай болбойт, полностью мрамордон жасашыбыз керек. Бул эми ошол боюнча эки капталында бул жакта МП биякта Редпетром деген заправкаларды көрдүңүзбү? Ушул эки заправкада абдан кооптуу да. Биринчи ошол жерде моякта башня деген үй турат, аякта билбейм канча бир миңдеген киши жашайт. Эгер ал жазылчудай болсо катастрофа болот. Моягында МП деген заправкада Нур Заман үйүнүн астында турат. Алардын дагы азыр сүйлөшүү иштери жүрүп атат, алдына буюрса алдырабыз.
Бирок бул убакка чейинки баягы сиз мурда кесиптешиңиз Талайбек Сарбашевдин түшүндүрүшүн алдырам деген да. Бирок эмне себеп болобу? Же саясий эрк жетпей калсы? Жетеби ушул саясий эрк? Анткени баягы заправканы андай баягы чоң бизнестерди мен же жөнөкөй адамдар иштете албайт да.
Ооба, аракет кылабыз.
Ош шаарынын мэри болуп жакында эле дайындалган Жеңишбек Токторбаев менен Азаттыктын кабарчысы Даткабек Шабданбек уулу маектешти. Ушул эле маектин видео версиясы Азаттыктын сайтына жана YouTube-та каналына чыгат, акмалап турсаңыз болот. Биз болсо берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Алпырган Кундуз Кызылжарова жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Режиссеру бүгүн Канат Карымшаков. Саламатта туруңуздар.